بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
İslam'ın oluq paygambarı şığıs tanışlarının göz karası boyunca.
Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Исламның ұлық пайғамбары шығыс танушылардың көзқарасы бойынша деген бағдарламаның жалғасын тыңдауға шақырамыз. 20-шы ғасырда батыс зерттеулерінде Құран кәрім маңызды діни шығарма пайғамбар саллаллаху алейхи салам илахи тұлға ретінде зерттелді. Бізбен бірге болыңыздар.
Әлем надандық, қараңғылық пен ақыл ойдың құлдырауына тап болған кезде ұлы адам шығып адамзат үшін жаңа дін ұсынылды. Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам ақыл мен парасатқа негізделген тағылымдармен надандық пен ырымшылдыққа табынуға қарсы шықты. Хазрет сөзі, амалы мен мінез құлқы тұрғысынан теңдессіз адам болды. Пайғамбардың сөзін естіген әр адам Хазретке ғашық болатын. Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам қараңғылықта күндей жарқырады. Құран кәрім Хазретті былай деп таныстырды. Ол сондай Алла, сауатсыздардың ішіне өздерінен оларға Алланың аяттарын оқып, оларды тазартатын, сондай-ақ оларға кітап, даналық үйрететін бір пайғамбар жіберді. Негізінде олар бұрын ашық адасуда еді. Жұма сүресі 2-ші аят. Дұшпандық пен қаскүнемдік Европалық өркениетте әрдайым байқалып, әлі жалғасып келеді.
Бұрыннан келе жатқан теріс үгіт насихат ғалымдарға исламның бай мәдениетімен, мұсылмандардың өмір салтымен бейтарап түрде танысу мүмкіндігін берген жоқ. Осылайша кекшілдік пен дұшпандық әр ғасырда ерекшелікке ие болып, оның негізгі табиғатын, яғни исламофобияны көрсетті. 20-ші ғасырда шындыққа жанаспайтын материалдық таралу және шайтан аяттары сияқты кітаптың жарық көру ислам мен пайғамбарға қарсы агрессия толқынын арттырды. Бірақ Хазрет Мұхаммадтың саллаллаху алейхи саламның өмірі мен бейнесі көптеген ғалымдар құрмет білдірді. 20-ші ғасырда ислам туралы нақты ақпарат алу үшін жақсы кеңестік орнатылған жағдайда шығыстанушылардың пайғамбар мен Құран жөніндегі зерттеулер өткен кезеңнен ерекшелене бастап, бас зерттеулерінде Құран кәрім маңызды діни шығарма пайғамбар илахи тұлға ретінде зерттелді.
Иван Алексеевич Бунин 1933 жылы әдебиет саласында Нобель сыйлығына ие болған орыс жазушы, ақын. Бунин исламдық шығысқа көп көңіл бөлген әдебиетшілердің бірі. Ол өз зерттеулерінде ислам діні мен ислам мәдениетіне ерекше назар аударып, шығысқа қызығушылық білдіріп, ислам әлемін атап айтқанда Мысыр, Палестина, Иордания, Сирия, Ливан және Алжирге сапар шекті. Жазушының ислам елдеріне сапар шегуі, Құран исламның мәдениеті және тарихымен таныс болуы өлеңдеріне әсерін тигізіп, Бүгінде Ресей мен әлем әдебиетінің бай қоры саналады. Ол Құран аяттары мен шығыстың түсініктерден шабыт алған өлеңдер жазды. Өлеңдердің тақырыптары исламға қасиетті пайғамбар мен ислам үмбетіне деген ерекше құрметті көрсетеді.
Бүгіннің шығармаларында ислам пайғамбарының өмірі, діни өлеңдер, қажылық, намаз және қасиетті жерлер туралы айтылды. Бүгіннің өз өлеңдерінде ислам үмбетінің нәпсімен және бүгделердің дұшпандығымен күресуге, оларға бағынбауға шақырды. Орыс шығыстанушы Илахи пайғамбардың өміріне көңілін бөліп, Хазрет Ибраһимнің дастанын өлеңмен баяндап, ай мен жұлдыздарға бағынуды дұрыс емес деді. Бунин 1903 жылғы өлеңдерінің бірінде ислам пайғамбарының Мекеге көшуін жырлады. Бунин пайғамбардың исламға шақыру жолында қиындықтармен алаңдаушылықтарының Тәубе сүресінің 40-41 аяттарын пайдалана баяндады.
Бунинның қуғындағы Мұхаммад өлеңі. Намаз шамда періштелер жүр ұшып, қанат қағып жапан дала тау үсті. Бұлақтарда ақпай қалдау күлісіп, естілгеннен оның зары дауысты. Жалаң аяқ ашып қойып кеудесін, отыр құмда мың орайды сөз мұң. Бірлігің мен ең тұз бен шөлге шын, өзім сүйген барлық жаңнан безіндім. Періштелер айтты сонда, түңілген жараспайды пайғамбарға айбынды, жауап берді ол күйінішті күбір мен, мен жартасқа шағып едім қайғымды.
Бүгіннің пікірінше тек табиғат ғана адам өміріне бақыт әкеледі. Оның өлеңдерінде табиғаттың әдеми пейзаждары өте шебер және көркем суреттелген. Хоманың көлеңкесі әңгімесінде ол Құран аяттарын әлем туралы ой-пікірлерін білдіру үшін қолданып, Иранның ұлы ақыны Садидің өлеңдерінен шабыт алып, адамдардың жаратылысының құпиялары туралы ойлануға шақырды. Бунин өзінің бұрынғылар әшкерлей алмаған және пікірлерді ұсынды. Сонымен қатар, орыс ақындарын ешқайсы Иван Бунин сияқты исламдық шығыстық өлең жазған жоқ. Өзімен Құран алу жүру және оны оқу ол үшін қажеттілік болды. Ол барлық сапарында Николаевтың Құран аудармасын өзімен алып жүретін. Бунинің әйелі жұбайының ислам дінін жақсы көргені туралы Ислам оның болмысында қалыптасқан болатын деген болатын. Пайғамбардың өлімі дастаны Бунин шығармаларының бірі. Бұл философиялық мистикалық дастан. Ол Бисмиллахи рахмани рахим деп басталады. Бунин бұл шығармасында оқырманды Алланың тануға және өмірдің шындығын іздеуге шақырды. Ол біз Алланы көрмедік және көрмейміз, бірақ көзімізді көрмеуіне күннің көзі кінәлі емес деді. Расында Бунин шығармаларын мейірімді және рахымды жаратушын атымен бастаймыз деп бастады.
Бунинің мұсылмандардың қасиеттері мен салт дәстүрлерін білуі де маңызды. Өлеңдерінде мұсылмандар үшін жасыл түстің қасиеттілігі туралы айтты. Пайғамбардың ұлты өлеңінде ол мұсылман үмбетіне жүгінді. Мұсылмандар пайғамбар мен оның ұрпағының рәмзі мен нышаны жасыл түс деп санайды. Пайғамбар арқылы мұсылмандарға жеткен намаз міндеті Бунинді ерекше қызықтырды. Ол намазға тұрған адамдар туралы өлең жазды. Иван Бунин өзінің әртүрлі еңбегінде әрдайым адамның тағдыры мен оның сенімдеріне алаңдайтынын көрсетті. Сондықтан ол әртүрлі діндердің ізбасарларын діни және моральдық принциптер мен стандарттарды біріктіру мен қолдауға шақырды. Ол отанының жырақтығы мен өмірінің қиын жағдайына қарамастан, дін мен адамгершіліктен бас тартпай, өмірінің соңғы сәтіне дейін табанды болды. Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
егемендік балалар саяси қақтығыстардың құрбаны. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Біріккен ұлттар ұйымының жақында жариялаған жаңалықтары Йемендегі езілгендердің жүректерінде тағы бір жара қалдырды. Әлемнің түкпір-түкпіріндегі йемендік әйелдер мен балалардың саудиялық истребительдердің бомбалаған үйлерінің қиралуының астында жерлену, йемендік балалардың өлімімен йеменнің қоршауға алыну туралы видеолар жарияланып жатқан жағдайда Біріккен ұлттар ұйымының шапқыншы коалицияны айыптаудың орнына 2021 жылының 18 маусымында Йемендік Ансараллоның балалар құқығын бұзушылар топтарын тізіміне қосты. Сауд Арабиясының әскери қақтығыстар аймақтарында балалардың құқықтарын бұзатын ең жаман елдер тізімінен алынып тасталу, сондай-ақ Риад бастаған коалиция мүшелерін Біріккен ұлттар ұйымының қара тізімінен шығарылу әлемнің түкпір-түкпірінде Біріккен ұлттар ұйымына қатысты өткір сындар толқыны тудырды.
Йеменнің денсаулық сақтау және халық министрі Таха Аль-Мутавакел шапқыншы коалиция 3000-нан астам йемендік баланы өлтіріп, 4000-нан астам адамды жарақаттады, деді. ЮНИСЕФ азық-түлік тапшылығынан зардап шегіп отырған 400000-нан астам йемендік балаға және оның ішінде өлім қаупімен бетпе-бет келіп отырған 80000 балаға қолдау көрсетуді тоқтатты. Елдің солтүстігіндегі Саадада тұратын балалардың көбі Сауд Арабиясының коалициясының шабуылдарынан кейін генетикалық ауруға шалдықты. Саададағы кейбір балалар емделу мүмкіндіктен айырылған. Сонымен бірге халықаралық ұйымдардың Саадаға жабдықтарды кіргізбеуде балалардың өліміне әкелуде. Жүздеген йемендік бала Біріккен ұлттар ұйымының өз міндетін орындамауымен өлімге ұшырауда, деді.
Бала құқықтары туралы конвенция олардың құқықтары мен денсаулығын тануға жаңа мүмкіндік береді және адам құқығының ең қолайлы құралы болып саналады. Бір қатар балалар мектепте оқудың орнына көшеде, шеберханада және фермаларда жұмыс істейді.
Біріккен ұлттар ұйымы 2016 жылы 2 маусымда мәлімдеме жасап, Сауд Арабиясы мен оның одақтастарының Йеменге қарсы коалициясының йемендік балалардың құқықтарын бұзушылар тізіміне тіркеді. Және бұл коалицияны йемендік балалардың 60%-ның өліміне кінәлі деп жариялады. Бірақ Біріккен ұлттар ұйымының Сауд коалициясының қылмыстарын сынауы ұзаққа созылмады. Бір апта өткен соң 9 маусымда Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Сауд Арабиясының йемендік балалардың құқықтарын бұзушылар тізімінен алып тастады. Саудиялықтар біздің Риядты тізімнен шығармаса, Біріккен ұлттар ұйымына қосатын қаржылық салдарын төлемейді, деп қорқытты.
Сол кезде Йеменнің басшыларының бірі Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысына хат жолдап, өзі Мектепте аяқтағаннан кейін мен Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы боламын және Сауд Арабиясына айыптаймын. Себебі ол мектепті менің қасымда отырған Ахмет досымды өлтірді. Егер олар мені қорқытса, мен олардан қорқпаймын. Өйткені мен сол кезде үлкейемін. Мен өз атымды жазбаймын. Өйткені Сауд Арабиясы мені өлтіреді және мен өлгем келмейді, деп жазды. Қазіргі кезде мыңдаған йемендік балалар санының сабайын Алланың жаны жиналып, Ансараллоның баланың құқықтарын бұзушыларын тізімге енгізілуіне қарсы наразылық білдірді. Олар кімнің адам өлтіруші екенін білеміз. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы олардың негізгі серіктесі, деп мәлімдеді.
Бүгін біз йемендік балаларды жаппай өлтірудің ғана емес, сонымен қатар ішкі және халықаралық қақтығыстарды Олардың құқықтарының кеңінен бұзылуының куәсі болып отырмыз. Сирия, Йемен және Палестина қазір балалардың құрбан болатын жеріне айналды. Үкіметтердің міндеттемелері балалардың құқықтарын қорғау саласындағы халықаралық шарттар мен гуманитарлық ұйымдардың рөлі туралы ойлану керек. Йемен халқы Әл-Сауд агрессиясының жалғыз құрбаны емес.
Të ndërruar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш 2019 жылдың маусым айында қауіпсіздік кеңесінде саудиялықтардың шабуылдары кезінде Йемендегі бейбіт тұрғындардың арасында шығындардың жартысы балалар екенін мәлімдеді. Йемендік соғыста ата-аналар қаза тапқаннан кейін 10 мыңдаған йемендік балалар жетім қалды. Мыңдаған йемендік балалар шетелге емделуге жіберілуі керек, бірақ бұл олар үшін мүмкін емес. Басқа жағынан 100 мыңдаған йемендік балалар Сауд Арабиясының бомбалау кезінде мектептері қирағаннан кейін білім алу мүмкіндіктерінен айырылды. Үйлерінен және қалаларынан кетуге мәжбүр болып, лагерге қоныстанды. Біріккен ұлттар ұйымының қарамағындағы ұйымдар, соның ішінде дүниежүзілік денсаулық сақтау және ЮНИСЕФ бірлескен мәлімдеме жасап, Йеменнің 5 жасқа дейінгі балаларының жартысы 2021 жылға қарай тамақтанудан зардап шегетінін ескертті. Сондай-ақ басқыншылардың Йеменге үздіксіз шабуылдарының нәтижесінде бұл елдің халқы ашаршылықпен соңғы ғасырда бұрын-соңды болып көрмеген адамзат апатына тап болады.
Біріккен ұлттар ұйымы Сауд Арабиясының қылмыстары үшін қауіпсіз аймақ құрды. Және Сауд Арабиясы осы қолдаудың және халықаралық қауымдастық алдында жауап беруден қорықпай, өз қылмыстарына одан да қорқынышты өлшем берді. Біріккен ұлттар ұйымының балалар құқығын бұзушыларға қарсы сілкіндіретін әрекеті және сионистік режим мен Сауд Арабиясының саяси қақтығыстары оның бейтараптылығына кепілдік жоқтығын көрсетеді. Және батыстың қолдауы арқасында оның халықаралық институттары адам құқықтарын алғашқылардың бірі болып тұрады. Қадірмен ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радиосүйер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Ардақты ағайын, өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастыра келіп, Иранның солтүстік батысында орналасқан Күрдістан облысына сапарды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі бағдарламаның бірінші жартысында Күрдістан облысының аудандарының бірі Бижар ауданымен таныстырамыз. Бұл ауданда құнды археологиялық ескерткіштердің болуы оның көне тарихынан хабар береді. Бізбен бірге болыңыздар. Бижар ауданы Күрдістан облысының шығысында 7730 шаршы шақырым ауданды алып жатыр. Бұл аудан Иранның батысындағы таулы сілемнің бойында орналасқандықтан, оның жерінің үштен бірі таудан тұрады. Ауданның орталығы Бижар қаласы теңіз деңгейінен шамамен 2000 метр биіктікте таулардың ортасында орналасқан. Бийжар ауданының тұрғындары түрік, парсы және күрт тілдерінде сөйлейді. Бийжардың тарихы біздің заманымызға дейінгі 3000 жылдықтан басталады. Шах Исмаил Сафави Иранның батысына жорық жасау барысында осы ауданнан өткен. Шыңғыс ханның қолбасшылары да оны кесіп өткен. Қазір де Бийжардың маңында Халвои деп аталатын әдемі ауылдың жанында Шыңғыс деп аталатын бір қамалдың қалдықтары бар. Бийжар ауданының экономикасы егін шаруашылығына негізделген. Оның басты өнімдері бидай мен арпа. Мал шаруашылығы да бұл ауданда қарқынды дамыған. Бийжардан бірінші кезекте бидай мен арпа экспортталады. Трагоканд, жүн мен тері сияқты мал шаруашылығы өнімдері басқа да дәнді дақылдар да осындай өнімдердің қатарына жатады. Бийжар ауданында өте құнды көптеген дәрілік өсімдіктер өседі. Соның ішінде жебір шөп, тас шөп, мәжнүнтал, жалбыз, ермене, рауғаш, адыраспан, дәрілік аскөк, түймедақ сияқты дәрілік өсімдіктер бар. Бұл аудандағы әйелдер үй шаруасымен қоса егін шаруашылығына да атсалысады. Бұл өнерпаз әйелдер өздерінің бос уақыттарында түкті кілем мен тықыр кілем тоқумен айналысады. Бийжардың түкті кілемі мен тықыр кілемі сапасы, төзімділігі, өте әдемі түсі мен нақышына байланысты ерекше танымал. Ардақтағайын өткен бағдарламаларда айтқанымыздай, Күрдістан облысында климаттық аралуандық, көптеген су көздері мен қолайлы өсімдік жамылғысы әсіресе орманның болуы, сүтқоректілер мен жергілікті және жыл құстарына сондай-ақ су жануарларына қолайлы қоршаған орта тудырды. Осы тұрғыдан Күрдістан аймағы Иранның аң аулауға ең қолайлы жерлерінің бірі саналады. Күрдістан облысының қоршаған орта ұйымының есебі бойынша, бұл аймақта 34 аң аулайтын мекен бар. Ол жерден сүтқоректілер мен құстардың алуан түрін табуға болады. Бийжар құрығы Күрдістан облысының солтүстік шығысында 23 мың гектар жерді алып жатыр. Оның басым бөлігі Бийжар ауданында орналасқан. Бұл Күрдістан облысындағы жалғыз табиғи қор болып табылады. Бийжар қорығы таулардың ортасында орналасып, ылғалды ауа толқындарының әсерінде болғандықтан жеткілікті жауын-шашын мөлшеріне ие. Сол себепті бұл аймақта көптеген тұрақты және маусымдық өзендері бар. Жабайы жануарлар тұрғысынан да бай. Ол жерде сүтқоректілер, құстар мен балықтардың түр-түрі кездеседі. Бұл аймақтағы ірі сүтқоректілердің негізгі түрлеріне жабайы арқар мен қой жатады. Олардың мекендейтін жері Махурха төбесі мен аласа жерлер. Мұнда сондай-ақ құландардың шағын тобы тіршілік етеді. Мұнымен қоса қоңыр аю, доңыз, қасқыр, мысық, қоян сияқты жануарларды да Бийжар қорығынан көруге болады. Қорықтың атрабы мен ішінде жергілікті және жыл құстарының алуан түрі кездеседі. Олардың арасынан шіл, шымшық, құтан және тағы басқа құстарды атауға болады. Осы аймақтан ағатын Қамшықай және Қызыл өзен өзендері, қара балық, келін балық және тағы басқа балықтардың сондай-ақ тұқы тектес балықтардың мекендейтін жері болып табылады. Аталмыш мүмкіндіктердің әр қайсысы табиғатты сүйушілерді осы аймаққа тартады. Ардақтағайын Бийжар ауданының жабайы жануарлары мен табиғи ерекшеліктерімен танысқаннан кейін, енді мұндағы құнды тарихи ескерткіштермен таныстыра кеткенді жөн санаймыз. Бийжар ауданының тарихи ескерткіштерінің бірі Қамшықай қамалы. Бұл тарихи қамал осы атаумен аталатын ауыл мен өзенге жақын жерде орналасқан. Қамшықай қамалы Күрдістанның көне қамалдарының бірі. Тарихи құндылығы тұрғысынан жоғары бірегей құрылыстардың қатарына жатады. Мамандардың айтуынша, бұл қамалдың негізі біздің заманымызға дейінгі 9-8 ғасырларда қаланған. Қамалдың батыс жағында тереңдігі 1000 метрлік терең сай бар. Қамалдың басқа жағында да оның беріктігін арттыру үшін ірі тастардан үлкен дуал салынған. Үлкен биік әрі қалың дуалы бар қамалдар салтанатты сарайлар ретінде пайдаланылған. Олар біздің заманымызға дейінгі 1-ші мыңжылдықта қолданыста болған. Архитектуралық тәсіл бойынша салынған. Камалдың ішінде сақталып қалған ескерткіштер, маттар, парттар, ашканилер мен монголдар билігінің әр түрлі кезеңдерінде қамалда тұрғындардың болғанын көрсетеді. Бижар базары да қаджарлар заманынан қалған ескерткіштердің бірі. Ол Бижар қаласының ескі бөлігінің орталығында орналасқан. Бұл базар солтүстіктен оңтүстікке созылып жатқан бір қатармен Хадж Шахбоз тимчесі мен Әмір Туман керуен сарайынан тұрады. Базардың ескі құрылысында негізгі қатардың екі жағында бірнеше құжыра сақталып қалған, ал басқа құжыралар мен қатарлар түбегейлі өзгеріске ұшыраған. Хадж Шахбаз тимчесі Бижар үлкен базарының шығыс жағында орналасқан. Бұл архитектуралық ескерткіште төбесі жабылған орталық бір алаң бар. Оның айналасында құжыралар орналасқан. Тимченің архитектуралық ерекшелігі оның төбесін жабуға қолданылған доғалар мен бағандарда. Сондай-ақ ондағы нұртатқыштар төбедегі бағандармен араласа салынып, әдемі көрініс тудырған. Бұл сәулетшілердің қиялы мен жоғары ынтасын көрсетеді. Әмір Туман керуен сарайы Бижар базарының батыс жағында орналасқан. Ол Бижар халқы арасында Әмір Туман тимчесі деген атпен танымал. Бұл керуен сарайда айналасына құжыралар салынған орталық аула бар. Тимче шикі кірпіш, кірпіш пен тастан салынған бір қабатты ғимарат. Бижар базары Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1378 жылы, сәйкесінше 1999 жылы Мәдени мұра ұйымы тарапынан Иранның ұлттық ескерткіштері тізіміне енгізілді.
Thank you.